Kniha roku Lidových novin či Magnézia litera za objev roku. Takové trofeje sbírá titul Magor a jeho doba Marka Švehly. Čelí však také kritice, jak na ní odpoví sám autor. Jaká je nová kniha Viktorie Hanišové Houbařka? Naváže na debut svého předchozího románu Aneška? A které další tituly vybral náš dnešní recenzent Petr Vizina? A představíme vám také knižní rozhovor s renomovaným fyzioterapeutem profesorem Petrem Kolářem Labyrint pohybu.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod shrnutí některých literárních aktualit, které přinesl uplynulý týden. Hlavní Pulitzerovu cenu v pondělí získal americký deník The New York Times a časopis The New Yorker za odhalení sexuální aféry filmového producenta Harveyho Weinsteina. Cenu za literární fikci letos získal americký romanopisec Andrew Greer za humoristickou knihu Les o spisovatelově krizi středního věku. Rovněž v pondělí byly v Centru současného umění DOX již po 26. slavnostně předány výroční ceny Zlatá stuha nejlepším tvůrcům literatury pro děti a mládež. Oceněn byl například Petr Stančík za knihu H2O a Tajná vodní mise, či Olga Černá za knížku Ztracený deník profesora z Essexu aneb Podivuhodná zvířena. V soutěži o nejkrásnější české knihy ocenila porota více než 20 publikací, například katalog o výstavě Magdaleny Jetelové, průvodce světem cirkusu Cirkus Pictus nebo knihu o výtvarníku Svatopluku Klimešovi. A před 40 lety zemřel novinář, spisovatel, demokratický politik a bojovník za lidská práva Ferdinand Peroutka. A teď pro vás mám pravidelný pohled na přední příčky žebříčku bestsellerů, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Velká mediální pozornost provázela uvedení knihy Jiná biatlonistky Gabriely Koukalové a sotva se dostala na pulty knihkupectví, má první místo v žebříčku. Velmi volná variace na Macbetha v podání Ju Nesba, jeho nová detektivka s inspektorem Macbethem v hlavní roli, si vydobila druhou pozici. Bronzový je Michal Vývek a jeho novinka Muž a žena. Labyrint pohybu, knižní rozhovor Renaty Červenkové s proslulým fyzioterapeutem Petrem Kolářem je na čtvrtém místě a v první pětce se stále ještě udržel i Dan Brown a jeho Počátek. Tomu patří pátá pozice. Magnézia litera za objev roku i kniha roku Lidových novin. Takových ocenění se dočkala 600-stránková publikace o Ivanu Martinu Jirousovi Magor a jeho doba, kterou napsal novinář Marek Švehla. Zároveň jeho kniha rozpoutala vášnivé debaty o tom, jestli jde o věrné a úplné a fundované obsáhnutí fenoménu Magor a zmapování undergroundu. Marek Švehla říká, že mu šlo hlavně o příběh. Na čem se fanoušci z kritiky jeho knihy nejspíš shodnou je, že biografie o takové osobnosti, jako byl Ivan Martin Jirous, tu prostě chyběla. 10 kapitol z oceněné publikace vám od pondělka nabízíme v radioknize. Vybíral je sám Marek Švehla a tak jsem ho pozvala do studia, abych se mimo jiné zeptala, jak složité bylo uchopit osobnost básníka, kunsthistorika a bojovníka proti totalitě Magora.
Já jsem se rozhodl psát jeho příběh, jeho životní příběh. To znamená, že jsem se snažil vlastně zachytit všechno, co jsem v jeho životě považoval jako důležitý a zasadit to do nějakých obecnějších souvislostí. Nešlo jenom o underground, ale šlo vlastně o jeho život.
Nakolik právě tam byla zastoupena ryze vaše osobnost jako autora, protože říkáte, byl to můj pohled těch událostí, které měly vliv na Jirousův život?
Já myslím, že jsem se to snažil hodně omezit, že ta knížka je psaná hodně vlastně reportérským způsobem a s určitou snahou vlastně zachytit realitu události, příběh.
No a teď právě to rozkročení mezi příběhem, realitou, potom tou dobou, nějakými fakty, protože na jedné straně vlastně je vaše kniha velmi ceněná, na stranu druhou třeba odborníci z řad literární vědy, historici a tak dále mluví o tom, že právě je to jaksi reportérské psaní, které často s těmi fakty nakládá tak trochu podle svého.
Já si nemyslím, že s nimi nakládá podle svého. Výhrady jsou dost obecný.
Že třeba dostatečně nezdrojujete, nebo tam potom máte věci, které jsou jaksi už citované od někud jinut.
No, tak je to jeho příběh a já jsem samozřejmě logicky použil informace, které vlastně napsal už přede mnou třeba někdo jiný. Já jsem přesvědčený o tom, že u důležitých událostí, třeba jak se Jirous snažil nejít na vojnu a získat modrou knížku například, takže tam uvádím vlastně z té informací celku přesně a jasně. U méně důležitých věcí, dejme tomu, ilustruji vlastně nějakého zájmy nebo vyslovuji nějakýho názor na něco neúplně důležitého, tak tam jsem vlastně neuváděl přesně, že jsem to vyčet z jeho rozhovoru v Lidových novinách. Je tam zmínka jenom, že to je z nějakého jeho rozhovoru.
Možná pro posluchače, jestli můžete říct, jaký byl vůbec váš vztah k Magorovi?
Vlastně já ho považuji za takového, když řeknu trošku nadneseně, jakoby hrdinu svého mládí, jdeme tomu let od 19 do 22, vlastně, což byly roky chviličku před revolucí, kdy jsem se vlastně dostal do té komunity, kterou on hodně ovlivnil a on v ní působil, nebo on z ní vycházel jako taková klíčová postava, jako člověk, který se snažil vlastně těm lidem ukázat, že se dá i v normalizaci žít důstojným v rámci možností s svobodným životem. No, důstojným spíš, řekněme, ani ne tak svobodným, ale...
A právě když se podíváme, jaké úspěchy vaše kniha skutečně zaznamenala, tak čím si vysvětlujete, čím je fenomén Magor teď tak úspěšný a jak promlouvá k dnešku?
Jeho příběh je fascinující tím, jaký je, co zažil, jeho různými zvraty, odvahou, tím, jak se nebál jít vlastně do střetu s režimem, jak se nebál vlastně ohledávat nějaké hranice svobody. V tomto směru lze z jeho příběhu pochopit do určité míry, jak se v Česku žilo. To nejvíc si myslím, že ta knížka je psaná přístupně, že je psaná jakoby napínavě, protože jeho život je napínavý.
Co je nejtěžší na tom psát životopis notabene takové osobnosti, jako byl Ivan Martiny Rose?
Je samozřejmě, že rekonstruovat události před 50 lety není úplně jednoduchý. K ním scházeli hlavně ty 60. leta a dřív vlastně k ním bylo obtížné schánět nějaké jiné troje než vzpomínky. Je rozhodně důležitý pochopit nějaký jeho vlastně rozhodnutí, kde se vůbec stala ta jeho obrovská odvaha. Do jaký míry to dělal s opravdu rozmyslem, jak sám o sobě říká. Jo. Já jsem třeba řešil, jak je možný, že vlastně neemigroval, jestli o tom uvažoval a co vlastně rozhodlo, že potom neemigroval. On o sobě moc nemluví o svých pocitech, takže člověk vlastně
může... O něm psát knihu.
Ano, člověk může vlastně musí usuzovat z toho, co říká jeho známý a co o sobě někde napsal, teď jako znova říkám, on spíš vlastně mluví o událostech, ne o pocitech, o motivech svého rozhodování a tak dále. Přestože vlastně nebyl úplně introvert, tak byl překvapivě uzavřený člověk, co se týče své osobnosti a asi nebylo tam úplně jednoduché nějaké věci rekonstruovat.
Od pondělka vysíláme v radioknize četbu právě s titulu Magor a jeho doba. Vy jste vybral 10 kapitol, podle jakého klíče?
Já jsem se snažil, aby to tvořil nějaký celek, aby to na sebe navazovalo. Ten výňatek je desetina z obsahu knížky, což
těžké vybrat
sobě
desetinu.
Znamená, že to je opravdu jenom prostě ukázka. A jsem se snažil, aby i ta četba vlastně vytvářela jakýsi mini příběh. A
přivedla potom posluchače ke knize.
Ano.
Novinář Marek Švehla, autor knihy Magor a jeho doba, nás pozval k poslechu tohoto titulu v rámci radioknihy. Uslyšte 10 vybraných kapitol od pondělí 23. dubna do středy 2. května od 23:30 na ČRO+.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Hledání hub i sebe sama v románu o nelehkém dětství a dospívání dívky Sáry, dobrovolný odchod z civilizace do samoty šumavských lesů či vzpomínky Američana odkojeného Hollywoodem na život v Praze. To je výběr knižních novinek od našeho dnešního recenzenta, vedoucího kulturní redakce zpravodajství České televize Petra Viziny. Začínáme autobiografií amerického režiséra a scénáristy animovaných filmů, držitele Oscara Gene Deitche. Titul se jmenuje Z lásky k Praze a vydal jej Garamond. Autor se v něm vyznává nejen z lásky k Praze, ale především ke své manželce, díky níž zůstal v totalitním Československu. Jaký to byl život?
Ta kniha je zajímavá tím, že to není žádný heroický epos prostě Američana, který se snese dolů do toho československého bezčasí a šedi a tady se zamiluje a zůstane. Jsou to hlavně vtipné vzpomínky člověka, který celý život má rád to, co dělá. a má rád ty lidi, které má rád, což je tedy v první řadě jeho žena Zdeňka Dečová, která v té knize je hlavní postava. Tu knihu jsem vybral proto, protože mi přijdou ty vzpomínky vtipné. Je těžké mít sám od sebe odstup od svého života, ale Jean Dyche umí to, co asi tvůrci animovaných filmů by měli umět. Je to taky mistr zkratky a takového roztomilého humoru, že vlastně se zasmějete, ale není to jako, že on sám nějak by z toho dělal grotesku ze svého života, ale má to takové parametry, které jsou úsměvné. I ty jeho úsudky jsou úsměvné, i ta role toho Američana v Československu 50. 60. let je samozřejmě na pozadí těch velkých dějin je vlastně zvláštní, že tím propul takhle hladce.
Právě to mě na tom velice zaujalo, jak vlastně on popisuje tu svou existenci tady, protože muselo dojít přece na nějaký střet s totalitním režimem Američan, filmař, který pracoval pro západní produkční společnost.
Říkáte to úplně přesně. Je to vlastně, jako by to byl představitel světa, který tehdy byl líčen jako naprosté zlo a imperialista a tak. Ten Jean Dyche má takové, vysvětluji si to několika způsoby, nebo z několika důvodů, že vlastně nikdy nepřišel do vážného konfliktu s tehdejší mocí v Československu. A to je za první, Američani sami ho považovali za nejspíš sympatizanta komunismu.
Čili možná i špiona.
Možná i špiona. Ale Čechoslováci ho také považovali možná za takového asi nepříliš úspěšného špiona, protože určitě ho sledovali, ale nemám dojem. On sám říká, že nikdy nebyl ani na žádném jako pohovoru u státní bezpečnosti a tak.
Co se čtenáři dozví o světě tehdejšího amerického a československého filmu?
Velmi zajímavé jsou pro mě portréty třeba Jiřího Trnky, nebo Jiřího Brtečky. To jsou velmi osobní vzpomínky. Nemyslím si, zase Jean Dyche je takový ten vypravěč jako drobných historek a není to mistr velkých generalizací a analýz. Čili dozví se spíš takovou tu drobnou kresbu toho, jak tehdy vypadalo město, jak tehdy vypadali lidé, kteří se tím filmem zabývali, z takových jako drobných detailů. Skoro jako byste se dívali na animák vlastně.
Na to Jerryho.
možná na Sen noci svaté.
Řekněte mi, ale jaký je ten pohled rodáka z Chicaga potom na Čechy, protože on tam popisuje vlastně i konec režimu, seznamování se jaksi československé společnosti s principy demokracie, tak on to musí s tou svojí zkušeností vnímat také.
Zase velmi uměřený, je to takový, jako řekněme, čistý americký pragmatik, který ale zároveň je charakterní, ví, že zlo je zlo, dobro je dobro, ví, že prostě on je vlastně de facto malý člověk, který jenom dělá rád to, co dělá. A když potom komentuje po pádu komunismu ty změny, tak vidí prostě, že ten svět se nestane ideálním, že ten kapitalismus, který znal z domova, prostě má své stinné stránky, které jsou velmi stinné, ale nikde se nepouští do nějakých jako velkých analýz, nikde si neukusuje větší krajíc, než by byl schopen schroustat, což je na té knize velmi sympatické, protože jsme zvyklí na ty velké osudy 20. století. A tohle je vlastně jako hezký, vtipný osud 20. století.
Další titul je titul Houbařka Viktorie Hanišové, vydal Host. Tak tato překladatelka debutovala v roce 2015 svým románem Aneška. S čím přichází tentokrát?
Je to příběh dívky, který se pomalu odhaluje tím, jak ten text jde dopředu a samozřejmě já jsem si to pro sebe nazval tak, jakože Češi milují houbaření a to velmi milují, ale zas tak neumí milovat jeden druhého navzájem. Tak možná z konfliktu těchto dvou takových jako nahozených ideí plyne vlastně ten text v tom konfliktu, že je to děvče z rodiny, která se ukazuje jako dysfunkční, ale zároveň ta součástí historie té rodiny je houbaření. Autorka prozrazuje, že se teda pečlivě připravila na tu houbařskou část té knihy. Mm-hmm. Musím říct, že jsem nikdy se snad nedozvěděl o houbách tolik, jako žádné knihy jako z téhleté. A zároveň prozrazuje, že přemýšlela o tom, co znamená trauma, co znamená, jak člověk vyrůstá a podepisuje se na něm různě pokroucené červivé vztahy v té rodině. Tak je to...
Může to být trošičku
tematicky pokračování té Anežky, kde se také popisuje vlastně příběh dívky nebo ženské hrdinky, nebo to je úplně...
Pro mě je to taková spíš paralela s tím, co napsala Anna Bolava, tu svou prvotinu o tom, jak jako dívka, která je vlastně takový outsider, sbírá nějaké léčivé byliny, jak ty byliny chřadnou, tak vlastně chřadne i ten její život. Tak tady mám dojem, že nějaká paralela je, že to je vlastně příběh outsidera, který v té společnosti vlastně na ty hodnoty, jak jsou nastavené, na ten tlak na výkon, na ten takový ten tlak na to, jako být úspěšný a se vším dobře, tak nějak jako se všeho dobře vybruslit, tak to, ani jedna z těch hrdinek to nezvládá. Zároveň jsou tam pro mě jako pohled ženský, který nikdy nemám šanci poznat než v knihách, že jo? Když je tam děvče, které se kouká na svou matku zbytnělou a říká tahle zbytnělá bytost pozřela moji maminku štíhlou, tak vlastně najednou vidím, že třeba opravdu někomu se něco takového může v hlavě mihnout, ale já si to ani neumím představit.
Hlavní hrdinka Sára utíká na víkendovou chatu v šumavských lesích, kde hledá azyl, čili by se možná dobře hodila jako objekt novináře Aleše Palána, který zkoumal život novodobých poustevníků právě v šumavských lesích. To se tedy tímto oslým můstkem posouváme k titulu Raději zešílet v divočině. Setkání se šumavskými samotáři vydal Prostor a o obrazovou stránku knihy se postaral Jan Šipík. Tak jakou sondu Aleš Palán přináší o životě těch, kteří se rozhodli žít mimo tu klasickou civilizaci?
Zajímavé je, jak to téma rezonuje, jak se ten Aleš těmi cestami na Šumavu za lidmi, kteří jsou možná často bráni jako podivíni, kteří tam žijí poustevnickým životem, jaké vlastně téma, o jaké brnkl, jak to v té společnosti rezonuje. Asi každý z nás někdy říká, že má lidi plné zuby, raději by se odstěhoval na chalupu, kde by nemusel s nikým vycházet dobře, ani špatně, prostě nemusel. To je takové, myslím, že to tak jako je běžné. A ještě tím možná, jak ta společnost je rychlá, jaké má nároky na jednotlivé členy, tak možná je to teď jako téma, které je ještě intenzivnější. Ale Špalán sám má za sebou takovou, jak on říká, takovou etapu toho, kdy byl člověkem na cestě, kdy koncem 80. let se vyhnul vojně a neměl trvalé bydliště, tak jako putoval, cestoval. On říká, že mu to pomohlo, že ti lidé, kteří žijí jako poustevníci, ho s nás přijali. Protože samozřejmě lidi, kteří třeba za celý týden na nikoho nepromluví, tak to nejsou lidé, kteří, když pustíte diktafon, tak prostě se najednou spustí lavina slov. Co je pro mě na téhle knize zajímavé, je, že Aleš Palán, protože je empatický, dovede se dobře vcítit, dovede následovat ta hnutí myšlenková toho zpovídaného, tak vlastně kreslí portréty ani ne tak lidí ošlehaných šumavskými bouřemi a vánicemi, ale kreslí portréty lidské křehkosti. Zranitelnosti, nedostatečnosti velmi často. To jsou lidé, kteří utíkají před světem. Lidé, kteří si ten svět nějak malují a ty barvy jim v tom reálu neodpovídají tomu, jak si ten svět namalovali. A kdybych se měl zmínit u jednoho rozhovoru, který mi přijde velmi silný a vlastně nic podobného jsem dlouho nečetl, tak je to rozhovor s bratry, kteří jsou, dneska jim je 55 let, jsou to potomci rumunských přestěhovalců, kteří hovořili slovensky, byla to ta generace, která osidlovala Šumavu po odsunu Němců. A jeden z těch bratrů, ten přišel při takové nehodě na pile o ruku. A v té knize zazní taková věta, umíš si představit samotu bez rukého, říká tomu Alešovi. A je vidět, že to prostě si nikdo neumí představit. A že vlastně v téhleté větě je vlastně centrum celé té knížky, že jsou věci, které si ani neumíme představit, ale už to, že si je představujeme, jak ten druhý člověk je vnímá, jak přemýšlí, tak už to je ta hodnota té knížky.
Tolik tipy na zajímavé počtení od vedoucího kulturní redakce zpravodajství České televize Petra Viziny. Další nabídku už pro vás má Jana Klusáková. K inspiraci na tituly, které stojí za to otevřít a číst, přidá i soutěžní otázku. Nejprve, jak zněla ta minula?
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval fakt, že v neděli 8. dubna oslavil 75. narozeniny profesor Martin Hilský. Měli jste napsat, co se vám vybaví, když uslyšíte jeho jméno.
Děkujeme za množství zajímavých odpovědí a jako obvykle z nich vybíráme.
Profesor dr. Martin Hilský je shakespearolog par excellence. Díky jeho pedagogické, překladatelské a publikační činnosti je Shakespeare v českých i ve slovenských krajích nezaměnitelným fenoménem, napsal posluchač ze slovenského Dolního Kubína.
Když se řekne Martin Hilský, vybaví se mi rozhlasová stanice Vltava, Shakespeare a jeho sonety, jak je recitoval herec Pavel Soukup.
Martin Hilský získal národní cenu Česká hlava za překlad kompletního díla Williama Shakespeara do češtiny. Začal tím, že v roce 1983 přeložil Sen noci svatojánské.
A další paní posluchačka píše, mám ráda i jeho slovní projev, je kultivovaný, obsahově skvělý, navíc má velmi příjemný hlas.
Děkuji za připomenutí pana Hilského. Jsem důchodce a mám dost času. Jdu si proto do své domácí knihovny vylovit jeho dílo Shakespeare a jeviště svět.
Bez pana profesora Hilského by nevznikla na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích katedra anglistiky a amerikanistiky.
Vybaví se mi páně profesorova hamletovská postava. Vysoká, štíhlá, celá v černém a dále slyším jeho vynikající přednášky u nás v Náchodě, pořádané během týdne poezie. Pan profesor Hilský je pro mne synonymem kvality, umění přednášet, překládat a vůbec je to vzor humanitního vzdělance střihu doslova renesančního. Je to prostě pan někdo. Mnohá léta mu ze srdce přeji, napsal Pavel Nesnídal z Náchoda.
A následují jména tří výherců knižních novinek, jsou to Miroslav Špáník, Dolný Kubín, Slovensko, Ludmila Šubrtová, Praha 9 a Ivo Zavadil, Praha 3.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami. Bez nadsázky senzační je knižní rozhovor Labyrint pohybu, který pořídila Renata Červenková s profesorem Pavlem Kolářem, ročník 1963, vyhledávaným přednostou kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vydal Vyšehrad, ilustroval Radek Petříček. Tahle srozumitelná kniha, plná polozapomenutých pravd, patří trvale na noční stolek všech rodičů, prarodičů i současných i budoucích pacientů.
Dubnové zásilce nakladatelství Maxdorf vévodí druhé vydání malé, ale zásadní příručky Alergická rýma. Jde o průvodce ošetřujícího lékaře od plzeňské alergoložky Ester Seberové s podtitulem Diferenciální diagnostika, farmakoterapie, chyby a omyly.
Podle kvalifikovaných odhadů postihuje alergická rýma téměř čtvrtinu lidské populace. Je až překvapující, kolik lékařů někdy pacient paralelně navštěvuje. ORL, plicní, kožní, oční alergologie. I když se ve skutečnosti jedná o projevy téže přecitlivělosti a bylo by možné i vhodné řešit je současně, píše autorka příručky Alergická rýma.
A je tu soutěž. Čas dovolených se blíží. Jota přichází s doplněným turistickým průvodcem edice Rough Guides USA Východ. K nejvyhledávanějším destinacím jihu patří město Memphis na břehu Mississippi. Jeho úhlavní hudební atrakcí je malé nahrávací Sun Studio, kam v roce 1953 přišel s kytarou ostýchavý 18-letý řidič nákladňáku a prohlásil zpívám jako nikdo jiný.
A měl pravdu. Nedlouho na to pohádkově zbohatl a jedno ze svých letadel si nechal vybavit záchodem ze 24-karátového zlata. Víte, kdo to byl?
Odpověď pište na adresu Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo knížky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 5. května po 23. hodině a v neděli 6. v 16.05.
A soutěž Jany Klusákové nás dovedla k posledním stránkám dnešních Knížek Plus. S chutí pro vás už píšeme řádky příštího vydání. Naslyšenou se těší editorka Martina Vacková a od mikrofonu příjemný zbytek víkendu i inspirativní poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Karolina Koubová.